Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy ben ese tempo, e para nós o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, como saben, contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe imonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, imonos á Biblioteca de Santa Cruz, porque, aló, xa outro lado do fío telefónico nos está a agardar a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Boas.
Bueno, Ana, como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe, público infantil ou xuvenil?
Pois hoxe, público infantil. Para os máis pequerrechiños e pequerrechiñas da casa.
E o público máis agradecido?
Sempre, sempre. É unha maravilla recomendar para eles porque sempre están totalmente receptivos.
Pois sí.
Mira, propoñolles un título que é Bágoas debaixo da cama, de Ana Meilán, con ilustracións de Marta Mayo, e da editorial Entre Nubes e Cuentos, que, por certo, esta editorial é unha creación da propia autora, que en un día pues, decidiu aventurarse pues, no camiño da autoedición, que é un proxecto no que, según a propia Ana Meilán, di, dá cabida a todos os seus soños, deixa voar a imaginación, e onde todo é posible se crees nelo e o persigues ata o final. Así que isto é un pouco o que lle pasa a Simón, que é o protagonista desta historia. Un rapaz que desde que naceu pasáballe pois o que lle pasa a moitas crianzas, non? Que choraba de seguido. Tiña fame? Choraba. Tiña sono? Choraba. Caíalle un xoguete? Choraba. Así que todo o mundo, os seus pais, os seus avós, sempre lle dicían o mismo. Simón, es un chorón. E os anos pasaban e Simón medraba, pero seguía a chorar por todo. Había que ir á escola, Simón choraba. Quería un seado, choraba. Había que volver á casa despois do parque, choraba. Por iso todo o mundo, agora xa a mestra e o seu mellor amigo, seguían xa dicir, Simón, es un chorón. Así que, pois, Simón un día canso de que todo o mundo lle dixese o mesmo, decidiu que non volvería a chorar diante da xente. Como conseguiu? Pois, cada vez que unha bágoa quería sair dos seus ollos, Simón agarraba a siña e metía dentro dun frasco, que pechaba ben e agochaba debaixo da súa cama. Así que a partir dese momento, a xente deixou de chamalo chorón. Agora dicíanlle, moi ben, Simón, es un home feito dereito. Esa frase fixo que se decidise a recoller as bágoas de todo aquel que chorase. Simón recollía cun pano cada bágoa que veía que estaba a piques de caer dos ollos de algún compañeiro ou de algunha compañeira. Mesmo recollía as dos seus pais, avós, tíos, porque se decatou que tamén a eles se lles asomaba, bueno, pois algunha bágoa, non? De vez en cando. Simón recollías todas e guardabas en frascos debaixo da súa cama, porque ninguén tiña que ser un chorón ou unha chorona. Pensaba que así o mundo sería moito mellor, con homes feitos e dereitos e con mulleres feitas e dereitas, ou polo menos iso lle dixeran a él unha vez. Pero, pouco a pouco, foise decatando de que un mundo sen bágoas podería ser problemático. Así que Simón tomou unha decisión. Pero se queredes saber o que ocurriría se o mundo se quedase sen bágoas e o cargallou Simón, pois haberá que ler o conto ata o final, non?
Por suposto.
Ademais, claro, ademais vale moito a pena pararse nas ilustracións de Marta Mayo que nos van mostrando o mundo tal e como o ve Simón, que era un mundo, pois, como máis igualitario sen estereotipos de xénero, non? Así que penso que é un libro moi recomendable para lerlle aos nosos cativos e cativas e que ademais podemos atopar pois nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Rialeda de Santa Cruz, estas bágoas baixo a cama. Perfecto. Pois temos xa a primeira recomendación xa feita e agora toca o turno ao noso público adulto, a elas e a eles. A ver que lle recomendamos, porque ademais tedes aí unha, digamos, unha responsabilidade doble durante esta semana, porque vai ser o Día das Bibliotecas, que falaremos del, e polo tanto tedes que recomendar algo suculento.
Pois sí, pois sí, pois veña, a ver si podemos atrapalos con este libro que se titula A flor de piel, de Javier Moro, de editorial Seix Barral. Uh-huh. O escritor español Javier Moro, que é moi aficionado ás viaxes, é un excelente contador de historias. Debe de vir de familia, xa que é sobriño de Dominique Lapierre, escritor e filántropo, así que unha das constantes nos seus libros son as viaxes, e tamén un dato interesante é que outro dos rasgos comuns nos seus principais libros é que as protagonistas, ou no seu caso, os personaxes secundarios principais, son mulleres. Por que vos digo isto? Porque en A flor de piel danse estas dúas constantes. Hai unha viaxe, unha expedición humanitaria, no ano 1803, que busca a cura para entón mortal variola, e a peza fundamental da historia é unha muller, Isabel Zendal, considerada pola OMS como a primeira enfermeira da historia en misión internacional. Poñoos un pouco en antecedentes. Non sei se vos sona algo o termo este de pandemia. Creo que algo nos sona a todos, non?
Agora máis que nunca.
Verdad que sí. Bueno, pois a maior pandemia coa que tivo que lidiar o home foi a da variola. Porque xa na momia de Rasén II, mira, hasta donde imos, atoparon pegadas da variola. Trátase dun virus antiquísimo. E o último capítulo da batalla do home contra él foi a expedición Balmis, da que fala este libro de Javier Moro.
Que saiu daqui da Coruña, ademais.
Exacto. A novela reivindica a real expedición da vacina posta en marcha en 1803 durante o reinado de Carlos IV. A ver, obviamente a vitoria da vacina non se acadou rápida e uniformemente. De feito, cando empezou a erradicación sistemática, a variola ainda provocaba moitísimos estragos no mundo. Estímase que tan só durante o ano 1867 10 millóns de persoas sufriron as súas embestidas, 2 millóns das cales faleceron. Sería a finais do século XIX cando se conseguiría dominar e vencer totalmente o azote. Pero como vos dicía, o proceso de erradicación empezou coa expedición que reivindica esta novela. A real expedición da vacina parte un 30 de novembro de 1803, como moi ben decías ti, do porto da Coruña, coa finalidade de levala por todo o reino de Carlos IV, incluídas as colonias de ultramar. A ver, daquela non había os medios de transporte que temos agora, así claro. Que como iban facer para manter o virus fresco durante toda a travesía? Estamos falando, claro, de cruzar o Océano Atlántico en barco, tardarían meses en chegar. Así que atoparon un modo de conseguilo inoculando nas persoas progresivamente o virus aletargado. ¿Quen eran os mellores candidatos para esta misión?
Os nenos.
Claro. Exacto, os nenos pequenos, xa que o seu sistema inmunitario pois aínda non estaba contaminado, por dicilo de algún xeito, non? Pero claro, a ver, que nai ou pai prestaría o seu fillo ou filla para embarcarse nesta aventura? A inoculación non poñía en perigo a súa vida, pero a travesía era demasiado longa e non estaba asegurado o seu retorno.
Claro,
de feito, moitos dos que foron quedaron a vivir no outro lado do Atlántico.
Sí.
Así que a mellor opción foron os nenos dos orfanatos. E xusto aquí, en Coruña, cidade ideal para embarcar pola súa localización, había un hospital de orfos que funcionaba moi ben. E quen era a súa directora? Pois ni máis ni menos que a galega Isabel Zendal. Quen accedería a que as crianzas participasen na expedición sempre cando ela tamén embarcase para poder cuidalos. E así foi. A flor de piel transcorre en Coruña, Alicante, Madrid, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México e outros países americanos. E ten como protagonistas, pois como dicía, a unha galega Isabel Zendal, a dous médicos, un alicantino Francisco Javier Balmis e un catalán Josep Salvani, e 21 rapaces e rapazas que foron os verdadeiros heróis desta expedición, que foi calificada como a maior fazaña médica da historia de España. Trátase dun magnífico episodio da nosa historia que, como ven sendo habitual, estivo esquecido durante moitos anos. Claro, por exemplo, Isabel Zendal, que é a columna vertebral, sen ela non habería nenos e nenas, que son a clave de todo. E cando Javier Moro se puso a investigar para o libro, pois apenas se sabía nada certo sobre ela. Agora, hai unha rúa da Coruña que leva o seu nome, e preto do hospital no que traballaba, que era o Hospital da Caridade da Coruña, que hoxe é o Instituto de Educación Secundaria de Zalaeta, de aí que a rúa na que este ubicado se chame a rúa Hospital, dicía que preto deste antigo hospital levantouse agora unha estatua na súa honra, no? Na honra de Isabel Zendal. Así que libros como este son moi necesarios, coido eu, para dar a coñecer episodios da nosa historia tan relevantes para a humanidade. E se queredes saber pois máis sobre esta expedición, atoparedes o libro nas bibliotecas de Rialeda, Oleiros, Nos e Santa Cruz.
Ah, perfecto, pois bastante boa disponibilidade para ver este a flor de piel. Bueno, e hoxe creo que temos contacontos en Mera e a partir de hoxe, bueno, un montón de actividades porque, sí, como dicía, celébrase o Día das Bibliotecas.
Pois sí, a verdade é que temos unha semana totalmente chea de actividades. Como moi ben decías, con respecto á hora do conto, esta tarde na Biblioteca de Mera, a rapazada de entre 2 e 5 anos terá unha sesión co maquinista que narrará fíos de contos. Despois seguimos co hora do conto o luns na Biblioteca de Dorneda con ratos de trinque-trinque, tamén para os pequerrechos de 2 a 5. O martes será na Biblioteca Manuel María de Oleiros, que Raquel Galavís, para de 2 a 5 anos, contará princesos e principetas. Seguimos o mércores aquí en Santa Cruz, Iván Davila narrará contos na lareira xa para rapaces e rapazas de máis de 6 anos. O xoves teremos doble contada, un en Rialeda, que voltarán os ratos de trinque-trinque para maiores de 6 anos, e outra en Lorbé con Raquel Galavís, que lle falará aos de 2 a 5 anos de Memorias das Estrelas. E rematamos a semana o venres na Biblioteca de San Pedro de Nós coa música de Pablo Díaz e a actuación Contando Números, Cantando Cores. A ver, as prazas a quedan moi pouquiñas, pero non sempre recomendamos que se apunten igual porque sempre pode haber algunha baixa de última hora, vale? E como moi ben decías, pois imos a celebrar o Día das Bibliotecas con exposicións en todas elas. Aquí, por exemplo, en Santa Cruz haberá unha exposición de libros escritos por autores e autoras que en algún momento da súa vida foron bibliotecarios ou bibliotecarias. Na biblioteca de Rialeda pois terán unha cita cegas moi interesante, ¿verdad? Así que non vos perdades as exposicións que temos en todas. Ademais que para o público adulto seguimos cas tertulias literarias, obviamente. Este martes reúnese o grupo A das Tertulias de Santa Cruz, que comentaremos Un ollo de vidrio de Castelao, xa que imos aproveitar que se cumplen 100 anos da súa publicación, e o mércores 26 será o grupo B de Rialeda que comentarán Nuestros Inesperados Hermanos de Amin Maluf. Pero bueno, como xa sabedes, toda esta información
está no blog.
Exacto, está no blog, na web do Concello, totalmente actualizada.
Perfecto. Pois nada, pois xa para rematar, Ana, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público infantil, Baguas baixo da cama, de Ana Meilán, e para o público adulto, A flor de piel, de Javier Moro.
Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas por estas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Veña, moitas gracias,
buen día. Buen fin de semana, de calogo.
Igualmente, gracias.